Nyu-Yorkdamiz. Bruklinda o'zbekistonliklar juda ham zich joylashgan mahallalar bor. Ulardan biri Ocean Park Bay mahallasi. Mana shu mahallada xususan samarqandliklar ko'p yashashadi. Bu yerda bir nechta o'zbekistonliklar ochgan bizneslar bor, restoran bizneslari, oziq-ovqat do'konlari, go'zallik salonlari, maishiy xizmatlar ko'rsatadigan bizneslar. Hozirgi ravqamizda mana shunday bizneslardan birini boshqarayotgan o'zbekistonlik bir oila bilan tanishtirmoqchimiz. Bu oila Samarqanddan, ular green karta yutib bir necha yillar avval kelishgan.
Yo'lingizda sham chiroq, oydan oydin yuzlari, go'zallardan go'zalroq Samarqandning qizlari. Malham bo'lib yoqadi ishvat bilan nazari. Gatona boqadi Samarqandning qizlari.
2005-yilning 31-martida xo'jayinim, ikki farzandimiz kelganmiz. Kelgan kunimiz o'zi qizimiz Zarminani 9 yashar tug'ilgan kuni edi. Qizimiz Zarmina mana turmushga chiqdilar, yarim yil bo'ldi. Parvizjonim 1 yashar edi. 3-chi farzandimiz 1 yarim yildan keyin Samiroy tug'ildi. Farzandlarimiz uchun moslashish bizga nisbatan osonroq kechdi. Men biz Amerikada bo'lganimiz bilan farzandlarimiz bilan har kun ertalab kechqurun 2 marta muloqot qilsak, o'sha O'zbekistondan muhitda, O'zbekistondan sharoitdagi tarbiyani berib qo'ysak, o'zgarmaydi. Green Card'ni aslida dadamiz o'tganlar.
Основной мотивация ishlashga kelganmiz. Bo'shlik aytadi, o'yladilarki, kelamiz 1-2 yil, 3 yil ishlaymiz, pul to'playamiz, O'zbekistonga biznes ochamiz, O'zbekistonga imorat qilamiz, kamchiliklarni yetkazamiz, keyin ketamiz. Vaqt kelib ketgandan keyin tushunib bo'ladi, hozircha O'zbekistonga ish kim bo'lmaydi, chunki bu yerda bachalar yo'q, tashlab keta olmaydi o'qishlarini.
Hozir buxgalteriya xizmati ko'rsatadigan kichkina korxonamiz bor. Jismoniy shaxslarga, yuridik shaxslarga faoliyat turidan qat'iy nazar xizmat ko'rsatamiz. Buxgalteriya hisoboti yurgizamiz. Haftalik ish haqlar yozamiz. Soliq deklaratsiyasi to'ldiramiz. Umuman qilib aytganda, buxgalteriya xizmati ko'rsatamiz. Avval uy ichidan xizmat qilardim o'zimizni xalqimizga. Talab o'sa boshlagandan keyin biznes ochishga qaror qildik. Mijozlarimiz turli millat vakillari, lekin 70%ni O'zbekistonlik vatandoshlarimiz tashkil qiladi.
Assalomu alaykum.
Men Akramo Mirzo Ulug'bek, Samarqanddaman. Kelganimda 1 yildan oshdi. Men ingliz tilini bilmaganim uchun ularni opa bilan manga oson bu ishlarni bitkazish. Shu uchun men opani oldiga keldim va shu ishlarimiz tez bitdi, hammasi chiroyli. Shu opaga rahmat.
Go'tire xizmat ko'rsatish biznesimni O'zbekistonga ham 3-4 ta ish o'rinlari ochgan bo'lardim, agar imkoniyat yaratib berishsa edi menga O'zbekistonga. Bilimimni olib ketmoqchi emasman o'zim bilan. Shotlar chiqarish niyatidaman. Bizni ishimizga bilasiz, yaxshi internet aloqasi bo'lsa, kompyuter bo'lsa, kamgina ingliz tili bo'lsa bo'ladi.
Tadbirkor ayolning turmush o'rtog'i bo'lish qanaqa ekan?
Juda qiyin. Endi ish bor ishu, biz semeyni ishlaymiz, lekin xayti ishxonaga xo'jayinda endi qabul qilamizda, klos olamiz.
Boshqacha qilib aytganda, bir yilda 3 oy men bosman, qolgan 9 oylari dadasi bos.
Shunaqa bo'ladi-da.
Business woman bo'lish oson kechmadi. Turmush o'rtog'im bilsholarkanni ko'maklari orqali bardosh, sabr bilan kunlarga yetishimni bir qismi o'sha azoblarim hisoblanadi. Men juda mamnunman o'sha chekkan azoblarimdan. Oliy ma'lumotga men Amerikaga erishdim. O'zimizning O'zbekistonda Samarqand moliya kollejini bitirganman. Ingliz tilini o'rganishimga 2.5 yil ketdi. 7 yil ketdi diplom olib, o'z o'rnimni topib olganimga.
Birinchi ishingiz nima bo'lgan? Qanaqa bo'lgan?
Мен мазалам отырып, русқа реклама қадырғанмын.
Құтты шындай. Бірінші үшімді мен үйкөміз түшіп 25 центге русқа реклама газетасы оғамыз. Құп барақлағамыз. Ошқына, кухня, столовый дегенді құп барақлағамыз. Құп барақлағамыз. Енді тілдің білмаймыз, бұғалтер бір олмаймын бірінші күндан.
Бізі Мардикой Бозор деділер, енді биржа, агар білсіз, агар құтысты қызы, Унтерден чеймиде, вагат узбеклер мазалок, Грузија дан, Русија дан, одамно шејдан, иштопа, ирасте, ушејдан иштопкан едек. Уша бахлар дека 380-500 долар атрофинде брафталик дарматиме зеде уша бахлар. Ајде,
ќе.
Јо, јо, фахад манеки. Пултопуш бирда осом, келачек не одиш керек. Чунки јошлаш биохакигамде, куп куп ки европлар ки хай ишлемиз, пулхламиз, имораткламиз Узбекистанда, мошноламиз. Машина едемиз. Бу нарсалар ҳаммаси келади. Асоси фақат.
Дипломни олинг, ана ундан кейин пулни ўзи югуради кетингиздан. Менга ишонавериң. Фарзандларингизни ўқитинг. Пул топиб кел деб ишга қўйманг. Ишни қўли пулни кўрдими, ўқиш чиқади издан. Лекин унутмаслик керак, Американи муҳитида таълим олишяпти. Ташқаридан ҳам олиб келишади тарбияни. Буни инкор этиб бўлмайди. Заҳина қиз, Самарқандлик қиз. Шунча Самарқандга узатганмиз.
O'zimizni urf-odatimiz, uslub-odobimizni unutmagan, uslub-odobimizdan uzoqlashmagan, oiladan chiqqan yigitga turmushga chiqmoqchi edi. To'g'ri kelishdi, xarakterlari bilan fikrlari. Bir yil qoldi, o'qishni tugatib, tish doktori bo'lishi kerak. O'g'lim kino olishga qiziqadi. Nasib bo'lsa, kino oluvchi bo'lmoqchi.
Men kelganimga 11 yashar dedim. Shunga o'zbek tilida uncha ham yaxshiroq gapira olmayman, no, lekin harakat qilaman shu o'zbek tilida gapirishga, chunki bizlarning odamlar juda ham ko'p Amerikada i tilni esdan chiqarish juda ham qiyin bo'ladi. Bu gilamni 99-yilda tog'amdan menga sovg'a qilishgan sunnat to'yimga. Gilamni ishlatmaganmiz. Shu 2005-yilga Amerikaga kelganlarimizga shu gilamni ochgandik.
Amerika bizlarga nima berdi endi? Bir joyda to'xtamasdan bilmagan ishimizga ham harakat qilib, o'shani o'rganishga.
Imkoniyat berib qo'yibdi.
Imkoniyat.
Imkoniyatlar davlati desam adashmayman. U yerga borsak, u yerga qo'ygimiz kelib ketadi. Bu yerga kelsak, bu yerga qolib ketibimiz keladi. Biz shunaqa o'ylaki, sharoitga tez moslashadigan. Yaxshi tomonlarini olyapmiz Amerikani.
Amerika ovozi teleradiosi uchun Nyu-Yorkdan men Farog'at Eshbekova.